говори. 120 минути с Нина Александрова. Всеки ден от 10 часа по Дарик Радио.
Здравейте, аз съм Нина Александрова. Започва Кой говори. След първоначалната емоция на хора и на пазари, днес отново ще говорим за това как ще изглежда света след избора на Доналд Тръмп за президент на Съединените американски щати. Американска революция, бунт срещу политическата класа или въобще за какво гласуваха американците? Започваме този разговор след минути в студиото. Останете с нас.
Темата.
Чухте вече събеседниците в студиото. Още веднъж да кажем добре дошли на Любомир Кючуков. Здравейте, добре дошли на Лъчезар Богданов, на Антони Гълъбов и на Весела Чернева. Здравейте.
Здравейте.
За какво гласуваха американците и успокоиха ли се вече пазарите? Нека първо да започнем с икономическия нюанс на този избор. Доналд Тръмп, новия президент на Съединените американски щати. Гледам към икономиста Лъчезар Богданов.
Ами, успокоиха се, ако можем да приемем, че във всяка една такава ситуация първо има шок, рязко спадане на индексите, златото вчера поскъпна много. Първоначално сега долара загуби, сега леко връщане обратно. Мексиканското песо също леко се възстанови от дъното си, т.е. може би твърде много така страх е имал в първите минути и часове. Така че сега залога на който се вижда в специализираната финансова преса е по-скоро анализи в посока дали всъщност Доналд Тръмп президента ще е малко по-различен от Доналд Тръмп кандидата.
Има някаква... Дали обещанията ще бъдат изпълнени? Ами, време е за това вече.
Да, и общо взето има едно такова усещане, че може би някой от така грандиозните му планове за обръщане на курса...
Намаляване на данъците.
Не, за намаляването на данъците
после се разглежда детайли,
позитивно. После
в детайли, сега по-общо да започнем. По-общо, да.
Че част от гръмките му обещания, които биха разстроили световната търговия, най-вече геополитиката, може би няма да, т.е. може би той ще даде леко назад от тях. Това е и, разбира се, започва търсенето на хубавите неща. Т.е. ма да видим, все пак нямаше ли и смислени, разумни неща, про-бизнес, на възстановяване на...
Пазарите се успокоиха, каза ни Лъчезар Богданов, а пазарите ли избраха Доналд Тръмп?
Със сигурност не. Тази кампания... Според мен абсолютно сигурно големия бизнес, големите корпорации, Уолстрит застанаха зад кандидата на демократите. Клинтон. И то много
и Холивуд видимо. Също така.
Холивуд е ясно, той винаги е зад страната на демократичната
за компания. Пазарите и хората ще си говорим сега. Какво избраха американците, господин Кючуков?
Аз по-скоро бих казал срещу какво гласуваха, а не за какво гласуваха американците. Гласуваха срещу това статукво, до толкова, доколкото те разглеждаха и...
Моля ви по-близо до микрофона,
Хилари,
за да ви чуваме
Клинтон,
добре.
Като част от повече от същото, което беше до сега. И това беше по-скоро резултат от трус, резултат от доста сериозно натрупване на кризисни явления. Като имаме предвид, че в рамките на по-малко от половин година на практика евроатлантическия свят беше разтърсен от два подобни труса. Става дума и за гласуването Brexit. За Брекзит и сега избора на Доналд Тръмп, което едва ли вече може да се приема като просто натрупване на епизоди. Става дума за достатъчно сериозно задълбочаване на кризисни явления, които дори според мен в немалка степен излизат извън рамките на цикличността и почват да придобиват характеристиките на системна криза. Което вече поставя въпроса как от тук нататък евроатлантическия свят реагира на практика новия свят. Това се превърна в клише, че ние живеем в свят много по-различен, но действително света няма нищо общо с този, който е бил преди 5 или 10 години и глобализацията наложи много сериозни промени във всички процеси.
Господин Гълъбов, светът как изглежда днес с новия американски президент?
Изглежда, че глобализацията започва да се движи в обратна посока. Глобализацията започва да се свива. И това е свързано с загуба на позиции на този либерализъм, който изглеждаше до сега като доминиращ. Истината е, че това, което се случва в Съединените щати и се случи в Великобритания, засяга много пряко Европа, засяга в огромна степен и перспективите на страна като България. Факт е, че този либерализъм, който вече стана неразличим от обикновения социализъм, започва да губи почва. Парадоксалното съчетание между либерализъм и социализъм, като че ли най-ясно се виждаше при Берни Сандърс, не толкова при Хилари Клинтън, но така или иначе това беше доминиращата опаковка на процеси, които останаха невидими дълго време.
Защо обаче светът изглеждаше уплашен и изненадан от избора на Доналд Тръмп?
Според мен, защото инерцията твърде дълго време изглеждаше устойчивост. Не е устойчивост. Инерцията не е устойчивост. Съществените въпроси и проблеми, пред които се изправяме в момента, са от друг характер, тъй като очевидно Съединените щати ще се опитат да затворят нещата и да започнат да се занимават повече с себе си, отколкото със света. Всички заявления за преразглеждане на транстихоокеанското споразумение, трансатлантическото, включително и за преразглеждане на споразумението с Канада, всичко това са послания точно в тази посока, че проблема е при нас и можем да направим Америка велика отново, само ако се заловим със самите себе си.
Отношенията на Америка с Русия, отношенията на Америка с Европа, ще ги говорим тези
Русия
места.
Русия не е на нивото на Америка. Русия е регионален лидер.
След това започваме външната политика, след това Весела Чернева в студиото с едно много интересно списание. Разкажете, защото сме в радио и няма как да го видим.
А само да попитам, тук реда на говорене е в съответствие с тенденцията в американската политика. Да, една жена трябваше да счупи стъкления таван в американската политика. Не успя да направи това. Една много печална корица на Хилари Клинтън, която се бори достойно в тази кампания. Отдолу, втора корица има това списание, с Тръмп, който гледа изпитателно, докачливо. И всъщност много ще бъде и външната му политика докачлива, вероятно. Това е което, заради което според мен повечето хора са в стреснати и притеснени. Аз гледах през последните 24 часа не само европейските медии или руските, но гледах и малко азиатски медии.
Това е интересно. Разкажете
малко
как реагираха те.
Малко близкоисточни медии. Значи в Азия притеснението, в некитайска Азия, притеснението е огромно, защото се смята, че всъщност целият фокус върху Азия от предишните две администрации на практика ще бъде неглижиран. Тръмп каза на няколко пъти, че Япония и Корея трябва да плащат за своята сигурност. Особено за Корея, това е от ключово значение. Корея наистина може да се превърне в една страна, полуостров, от една от най-свързаните страни в момента. Но това е само илюстрация на това, че проблема е много по многоизмерен от различните гледни точки. В Близкия изток, например, идеята, че Клинтън ще се постарае от Обама за някакъв тип умиротворяване и потушаване на сирийската война. Всъщност това, че Клинтън изгуби до голяма степен, предизвика отчаяние в хората от региона. Аз дори гледах вчера един колега сириец, който е в лагер в Газиантеп, в Турция, беше написал в Твитър, че приемат американски бежанци. Този тип реакции можем да видим и в Европа на много места. Няма в момента обаче какво да кажем конкретно за външната политика на Тръмп. освен наистина, може би, руската линия.
Той беше непредсказуем през цялото време,
бъде,
това беше.
И ще продължи да бъде.
Мислите ли, че ще бъде непредсказуем? Убедена той обаче съм. Вече влиза в статуквото, до сега беше извън него, сега влиза в Белия дом и вече е президент на Америка.
Вижте ли, сме много хора, които да влизат в статуквото и да продължат да бъдат непредсказуеми. Аз ще припомня, например, Берлускони, който беше един такъв много докачлив, извънредно непредсказуем лидер, екстравагантно поведение, все пак в рамките на консенсуса. Тръмп много години, повече от десетилетия вече, обяснява, че той няма да стои в рамките на консенсуса, така че съчетано с неговата непредсказуемост, това е всъщност основната заплаха за този ред, международен ред, който ние знаем. Изтеглянето от споразуменията, от международните споразумения е само един елемент от нея.
Непредсказуем. Съгласни ли сте, че това е дума, която ще описва и ще продължава да описва политиката на Доналд Тръмп? Който иска да говори.
Да, определено. Аз бих казал, че това е един от елементите, на които ще бъдем свидетели. От друга страна, очевидно, ще тече процес на взаимна адаптация. На света към Тръмп и на Тръмп към света. Рано или късно ще има подобен процес на пасване и кандидат президентът Тръмп все пак ще се отличава значително, според мен, от президентът Тръмп, особено във външно-политически план, доколкото там партньорите, контрагентите, просто те са доста по-различни, по-самостоятелни. Ние живеем в един доста по-сложен свят, отколкото, примерно, може да се приеме, че в рамките на една държава би могло да се формулират определени насоки и движения. Тоест, голяма част от това, което Тръмп заявяваше в рамките на предизборната си кампания, може би ще бъде смекчено и аз очаквам смекчаване на Тръмп, президента Тръмп. Друг е въпросът, че от тук нататък по редица проблеми Тръмп ще трябва да подхожда конкретно и аз очаквам много по-персонифицирана американска външна политика, отколкото до сега.
Непредсказуем, господин Гълъгов?
Непредсказуем в досегашните мерки, които сме използвали, точно колкото социологическите сондажи се разминаха с действителността и в България, и в Съединените щати. Просто трябва да бъде сменена парадигмата, трябва да бъде сменена пътната карта. Очевидно е, че тази пътна карта вече не отговаря на терена. Така че в това отношение аз съм категорично убеден, че неговото поведение е предсказуемо, но не в рамките на досегашните мерки и теглилки.
Как се отразява и ще се отрази на икономиката, голямата американска икономика, тази непредсказуемост, господин Богданов?
Аз мисля, че непредсказуемостта е по отношение на това, от кое от обещанията, грубо казано, от големите промени, които той обещава, ще се откаже. Значи, неговия икономически план, съчетан с част от външнополитически план, не може да се случи едновременно. Това е невъзможност. В смисъл може, но ако тръгне да се случва, ще има много голям катаклизъм. Въпросът е непредсказуемостта и по отношение на това, от кое ще се откаже. И тук си мисля, че това е въпроса. Такава външна политика, която би предположила някаква доза изолационизъм и наказване отвъд изолационизъм на част от търговските партньори, няма как да се случи при провеждане на част от икономическите реформи, които Тръмп предлага. Значи няма как на най-големият ти кредитор, значи имаш най-голям кредитор Китай, ти задлъжняваш страна с много дълг, при това план, който на практика обещава още по-голям дефицит и по-голям дълг, ти имаш нужда някой да го финансира. Не можеш едновременно да трупаш дълг, да живееш назаем и да наказваш този, от когото очакваш да, да финансират твоя начин
на живота. А може да намаляваш данъците и да строиш нови бъдища.
Ами точно това е въпроса. Големия въпрос е всъщност какво липсваше в, в дебата по в тази кампания. И тук и Тръмп, и Клинтън, и доста други от по-водещите кандидати не докоснаха голямата тема. 65% от разходите на федералното правителство са свързани с социални помощи, общо взето social security и здравеопазване. Никой не казва какво прави там. И те растат. В същото време си говорят някакви неща, нали, ще намалим данъците с 1 трилион, с половин.
10,5, нека да чуем новините да на Дарик Радио и след това се връщаме в студиото с вас, за да продължим този разговор.
Вие слушате Българското национално Дарик Радио. Кой говори? С Нина Александрова. Всеки ден от 10 до 12 по Дарик Радио. Кой говори?
Журналистът Тома Томов каза тази сутрин в едно телевизионно студио за избора на Тръмп. Добре дошли в американската революция от 2016 година. Дали това е революция и за какво гласуваха или против какво гласуваха американците? Затова си говорим с събеседниците ни в студиото. Весела Чернева, Антони Гълъбов, Любомир Кючуков и Лъчезар Богданов. Госпожо Чернева, революция ли е това?
Контрареволюция, според мен. Това е революцията. Контрареволюция срещу, очевидно срещу елитите, очевидно срещу начина на правене на политика, очевидно срещу американския икономически договор, модел, и в крайна сметка срещу онези консенсуси, онези съгласия, които, които сме свикнали да виждаме, но които са се изчерпали, не работят.
Ако мога само да кажа нещо за икономическия модел, значи това, което Тръмп предлага, както казах и преди почивката, в цялост не може да бъде изпълнено без да се разруши държавата, грубо казвам, се разпадне. Но въпросът е, че той поне се опита да предложи и да, да назове някакви проблеми и да предложи решения. Защото това, което виждаме последните 8 години, да кажем, е Уолл Стрит се спаси, Мейн Стрит понесе цялата цена на кризата. Значи, Обама на практика направи много повече дори от републиканската администрация на, на Джордж Дабълю Буш за спасяване на банките. На практика с парите на данъкоплатеца Уолл Стрит се спаси, банкерите продължаваха да получават големи бонуси, в същото време безработицата растеше, предприятия, дребен бизнес се закриваше, данъците за, за дребния човек растяха.
Също се увеличава.
Обама предложи решение на, 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 на здравния проблем, с резултата беше огромно повишаване на, на, на здравните застраховки и това се понаси от, от обикновените хора, както обичаме да казваме, обикновените хора, т.е. хората от малкия град.
Да.
Третото нещо, значи глобализацията дава много шансове. Глобализацията дава големи шансове, но за тези, които първо са подготвени да, 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 са, да се адаптират и второ тези, които са образовани. Тези, които не са подготвени и не са образовани, страдат. На тях някой трябва да им даде посока, да им каже какво, какво се случва с техния живот или да, или да предотврати това деца да остават необразовани. Отново някакси вакуум в посланията. И тогава се появява един, както Тръмп. Го казват, несистемен играч и каза, има проблем. Разбира се, неговите решения са идиотски. Нали? Няма как да спреш търговията с Азия, няма как да спреш търговията с Мексико, няма нали, как да... Как
построиш стена
с Мексико. Ти можеш да построиш стена, нали, но стена е лесно се строи. Бетон и цимент има много. Но това е реакция на това, че като че ли има мълчание и пауза за това да се каже, че има проблем с икономиката.
Господин Кючуков.
Аз бих казал, че в известна степен това е откат. Откат на проблемите, които се случва. Аз глобалният свят наистина постави хората, изправи ги пред загуба на чувството за сигурност. Той разтвори привичните баланси, социални, политически, икономически, на национално ниво, в глобалните дисбаланси, които се почувстваха много по-ясно сега. И затова хората вече търсят сигурност на по-ниско ниво. Той оформи много вътрешни разломи в обществата, което наблюдаваме и по етнически, и по религиозен признак, и по социален, ако искате. Това, което се случва, този тип откат, той до известна степен, аз би го нарекал политически неолудизъм. Това е както в периода на промишлената революция се чупят машините, защото те се привиждат като основни носители на злото, така сега и глобализацията, която поставя пред огромно изпитание националната държава като такава и нейната роля в света, тя се възприема като процес, който може да бъде спрян силово и отново да се затворят обществата в рамките на националната държава. При революцията в технологиите, комуникация и информация, това е практически невъзможно. Единственото, което можем да ограничим, това е по-скоро движението на хората.
Вчера Хилари Клинтън в речта си, в която признава така загубата, много емоционална, ми направи впечатление нещо, поне важно според мен, че тя каза: не си дадохме сметка колко сме разединени. Разединени ли са хората, наистина, не само в Съединените американски щати, различни елити, класи, не знам.
Живеем в все по-сложни общества, които са все по-дълбоко фрагментирани. Големият проблем, и това е проблем, който в известна степен е свързан с глобализацията, големият проблем е в това, че всъщност социалната връзка започва да се дефинира по съвсем различен начин. Не само класите от 19 век. Цялостните ни обяснителни модели за този тип общества не работят. От гледна точка на политически елит изглежда, че сме в новия сезон на този хубав сериал «Къща от карти». Но така или иначе, онова, което стои в основата на всичко това, наистина са дълбоки процеси на трансформация в обществото, които са резултат на информационната революция, на комуникационната революция. Ние навлизаме в зона на залез на разума, такъв какъвто сме си го представили. Това е залез на разума, който е резултат от така нареченото общество на знанието. Ние живеехме дълго време с абсолютно илюзорната представа за това, че обществото на знанието е нещо, което, давайки достъп до информация на всички, ще направи хората по-свободни и ще им даде повече знание. Нищо подобно. Комуникационната революция подмени достъпа до знание, достъпа до информация с липсата на знание. И в това отношение навлизаме в обществена среда, която е с много по-дълбоки неравенства, с една огромна маса от хора, които са обикновени юзери. Това е бъдещия пролетариат. Това са обикновени потребители на информация. Едни мощни мултинационални компании, които контролират достъпа до съдържание,
и
все по-малки елити,
все
по-малки елити, създаващи съдържание. Ние сме в комуникационна революция, която променя цялостната ни представа за обществата.
Госпожо Чернева, как това, което се случи в Америка, ще оттекне в нашата любима Европа и в България?
Европа е изненадана, шокирана до голяма степен. Има огромни притеснения. Вероятно сте видели реакцията на германския канцлер, която беше много условна. Ние ще работим с Тръмп при условие, че той спазва основните ценности, които са в основата на нашия съюз. Но също така, това, което на мен ми се стори интересно, беше реакцията на германския военен министър фон дер Лайен, която каза вчера сутринта, освен че изненадана и така нататък, каза: да, ние знаем, че от тук нататък НАТО ще трябва да се промени. Ние знаем, че президента Тръмп в момента, в който има казус подобен или свързан, или отнасящ се към член 5, т.е. към общата отбрана, президента Тръмп ще поиска ние европейците да си платим за това, но ние не знаем как той се отнася към Алианса въобще. Тоест, каква е американската позиция, каква ще бъде американската позиция към НАТО? Има ли НАТО въобще значение за тази нова Америка? Има ли не само стратегическо значение, има ли значението на трансатлантическия мост? И можем ли да говорим за това, че трансатлантическата връзка съществува независимо от това, кой е в Белия дом или кой седи в европейските правителства. Така че това е голямото притеснение на европейците. Според мен другото голяма причина за притеснение е възможното разединение на Европа по отношение на европейската политика по Русия, което да бъде причинено от евентуално договаряне между Вашингтон и Москва, защото знаем, че в такова договаряне Европа ще бъде изолирана и няма да участва. Тоест, много е възможно една част от страните членки да избързат, да изтичат и започнат да се договарят на своя глава с Москва, което в крайна сметка, независимо какво мислим за политиката и позицията на Европейския съюз към Русия в момента, това, което е най-важно според мен, е, че тя е единна. Това единство е поставено под въпрос.
Под въпрос, как ще се отрази външната политика, която Доналд Тръмп ще води на Европа, в частност на България, разбира се, като част от Европа. Господин Кючуков.
Аз бих казал, че в Европа цари едно висящо напрежение и латентна несигурност от гледна точка на това какво може да се очаква от бъдещите действия на новия американски президент. От друга страна, аз не смятам, че Съединените щати биха се дезинтересирали от НАТО като инструмент. По-скоро става дума за преутвърждаване на ролята, включително на водещата роля на Съединените щати в НАТО, чрез търсене при това императивно търсене на по-сериозно ангажиране от страна на европейските партньори, включително и финансово ангажиране. Що се отнася до отношенията с Русия? Тук, между другото, ако говорим за отношения с Съединените щати в Европа, аз мисля, че може би на този етап от дневния ред на отношенията Европейски съюз и Съединените щати ще отиде на по-заден план подписването на трансатлантическото търговско споразумение. При това не толкова, може би, защото Тръмп не би преосмислил евентуално своята позиция, защото мисля, че вече се получиха такива наслагвания, които в общественото мнение, които по-трудно ще бъдат преодолени. А по отношение на отношенията САЩ-Русия, бих казал, че това е, може би, полето, където Тръмп би търсил своя, възможно би търсил своя външнополитически пробив в намиране на, в прекратяване на тази надпревара, ескалиране на напрежението. От друга страна, именно защото отношенията по-скоро биха били по-персонализирани, това може да се окаже полето, което да доведе и до най-големи рискове за световната и европейска сигурност.
Реклами и продължаваме разговора.
Нина Александрова от Дарик Радио.
Как външната политика на новия президент на Съединените американски щати Доналд Тръмп ще се отрази на европейските процеси, които протичат и как Европа ще реагира на това? Продължаваме там, докъдето спряхме. Господин Гълъбов, господин Кючуков.
Това, което ми се струва много важно е най-после в Европа да започне този разговор за това защо сме заедно. Защото от изявленията на европейските политици аз не мога да разбера те наистина сигурни ли са в това върху какво стои и кое различава Европа от останалата част от света. Това, което ни различава, е в това, че нашите ценности са индивидуалистични. Всеки човек е носител на достоинство и права. Всички други политически култури са колективистични в основата си. Ние трябва да постигнем обратно съгласие за това как работи Европа. Европа управлява конфликти през преговори.
Как ще работи Европа с новия американски президент?
Ако Европа се върне към собствените си основополагащи идеи, ще работи така, както работи със всеки останал. Силата на Европа е в това, че ние сме в състояние да създаваме правила от успешно решени конфликти. Ако отношенията бъдат дефинирани като конфликт, ако ние признаем, че това е конфликт, вземете миграцията. Ние отказваме да признаем, че това е дълбок социален конфликт. Ние отказваме да го управляваме като конфликт. Само управлението на конфликт води до устойчиви норми. Това са елементарни неща, но връщането към тях е задължително, ако искаме да излезем от тази привидна безпомощност на Европа. Европа не е безпомощна.
Ама нека да кажем, че националните правителства отказват да има европейско управление на този проблем. И това е много важно. Дошъл е момента, в който ние не можем вече да обвиняваме Европа за всичко, а трябва да започнем да си гледаме себе си. Тоест, нашето правителство собствено, правителството на съседите, да си го гледат съседите. И всъщност, какво ние правим за това Европа утре да може да се разбере? Победата на Тръмп усили тази тенденция.
Ефектът на Доналд Тръмп в Европа.
Че националните правителства ще имат... ще бъдат много повече под натиск от така наречените протестни партии. Хубав анекдот от вчерашния ден беше един твит на френския посланик във Вашингтон, който каза, че е дошъл края на една ера и че света се разсипва пред очите ни. И дясната ръка на Марин Лю Пен, кандидата за президент от Националния фронт във Франция, моментално написа: вашия свят се съсипва, нашия свят се изгражда в момента. И всъщност този именно контрреволюционен момент, аз мисля, че се разпространява в Европа и това е много опасното за Европейския съюз. Можем да се окажем с правителства, които не желаят Европейския съюз да продължи да съществува, и това ние трябва да си дадем сметка, че с разклатено НАТО и разпадащ се Европейски съюз, за страна като България перспективата не е никак лесна.
Имаме си даже един кандидат за президент, който казва, че е за Европа на нациите, което е всъщност парламентарната фракция в Европейския парламент на Марин Лю Пен. Днес във вестник.
Да, господин Богданов, и за американската мечта да поговорим.
В интервю в вестник 24 часа питат го за каква е Европа и той си казва в прав текст, че това е за Европа на нациите. Или не знае какво казва, или това, което казва, трябва да бъде
чутно. По-вероятно не знае, но...
Не е добре.
Не е добре, но най-простата сметка обаче показва, че ако Тръмп, така се каже, държи на обещанията си или на заявките си, Европа трябва да плаща повече за сигурност, за отбрана. Най-простото сравнение показва, че големите европейски страни, между впрочем и членове на НАТО, плащат между 2 и 3 пъти по-малко заделят за военния си бюджет. В този смисъл, нали, това може да е било логично 1950 година, когато Америка е била между 4 и 8 пъти по-богата от разрушената от война Европа. Сега не изглежда някакси много логично богати страни, също толкова богати, колкото и САЩ, да не плащат и да разчитат на НАТО да им върши работата в задния двор. Това е, аз така чета посланието на Тръмп, плащайте повече. Нали, което практично ще означава повече пари за това и по-малко очевидно за нещо друго. Не знам вече какви
което
са политическите измерения.
Което може би ще означава обаче и създаване на европейска отбрана или някаква система за координация на европейските харчове за отбрана. Това е така един от свещения грал на няколко поколения европейци. Дали ще се стигне до това? Ще видим. При всички случаи много важна германската позиция тук, защото германците ще бъдат тези, които ще плащат най-много.
Това, което ми се струва най-важно, Европейския съюз е огромен икономически фактор, който обаче не работи заедно. Не работим заедно. Това означава, че всъщност ние, увеличавайки разходите си за отбрана, не трябва да ги харчим в Русия. Ние трябва да ги харчим в Европа, както и всички останали европейски страни. Ако Европа започне да работи много повече помежду си, в много по-кооперирана връзка, повече от 10 години Европа изнася производство и капитали към Китай. Вместо да инвестира в коопериране между страните, които и без това са в много голяма степен в нормативно отношение обвързани помежду си. Така че не само изграждането на европейска система за сигурност, но и взаимните инвестиции в сигурност и в технологични иновации, от които Европа има нужда.
Към американска... Да, кажете, господин Кючуков, и към тази прословута американска мечта ви връщам, дали тя се възражда в момент?
Носталгия, да. Като носталгия, определено. Между другото, и в кампаниите и на двамата президенти, кандидат-президенти, присъстваше идеята за връщане величието на Америка. Само че това от гледна точка на Хилари Клинтън изглеждаше като преутвърждаване на позициите на Съединените щати в света, в позициите на Тръмп по-скоро като консолидиране вътрешно, което да засили самата Америка като влияние. Така че през този призма присъстваше. Говорейки за отбрана и за сигурност, аз бих казал, че самата идея за сигурност претърпя много сериозна промяна през последните години и тя не е свързана само с оръжие. Защото сега, между другото, основните рискове за сигурността и основните геополитически разломи не задължително минават по границите на Европа и останалия свят. Там е единия разлом, но те минават вътре в обществата, т.е. заплахите за сигурността идват не само по линия на държавната субектност, те идват по линия на разделенията вътре в обществата. И това, което ние виждаме като международен тероризъм, като радикален ислям, тук става дума вече за борба за идеология. Тоест става дума за борба за съзнанието на хората, по-скоро отколкото територията до известна степен тя в новия свят се превръща.
Да.
Така че това са съвършенно нови проблеми на сигурността, които не задължително и не само се вписват в досегашните ни концепции и не се решават само с пари.
Да, весело и Лъчезар
Богданов. Правихме едно изследване преди две седмици сред 28-те страни членки Европейски съвет за външна политика. Правихме това изследване в 28-те столици за това какво очакват европейските правителства от Тръмп. Оказа се, че техните очаквания са изцяло на терена на сигурността и че има много ясно разделение изток-запад в рамките на Европа по отношение на това какво разбираме под сигурност. За Западна Европа сигурността е именно това, тероризъм, радикален ислям и така нататък. Те очакват повече обмен на класифицирана информация, повече сътрудничество по линия на борба срещу тероризма. Страните от източната половина на Европейския съюз много повече се притесняват от особено от Русия, но въобще от възхода на тоталитарни и авторитарни управления. Много се отличават, разбира се, най-много се отличават поляци и балтици, това не трябва да ни очудва, но в тази категория са включени шведи, Великобритания, Германия също е в тази група. Тоест за Германия много по заплашително изглежда заплахите по източния фланг на НАТО, отколкото другите вътрешните заплахи. Така че тези две съвсем различни разбирания за сигурността и очакванията от американската администрация също така ще бъдат фактор за това как Европейския съюз ще си общува с Тръмп.
На финала да кажем за тези сърдити бели хора, които гласуваха за Тръмп, какъв е техния профил и искането за връщане на американската мечта за работа за всеки?
Тя американската мечта няма как да се върне във вида, в който е била преди 60 години, когато Америка е произвеждала повече от половината от световния брутен вътрешен продукт, когато Америка на практика почти не е имала публичен дълг, когато данъците са били ниски, когато социалните програми са били минимални и същевременно американските заводи са били най-конкурентно способни и цялото знание е било концентрирано там, на сравнение с разрушена от война Европа, разрушена и изостанала Азия, на практика постфеодална Азия. Така това няма да се върне. Това трябва да е ясно. Но очевидно е, че в този нов глобален свят на бърза информация, на търговия, на бързо превъзприемане на нови технологии, тези, които не са образовани, тези, които не са адаптивни, тези, които не искат да намерят място си в този свят, страдат и те търсят някакъв отдушник политически. Тоест, някой трябва да говори и на тези хора, да им каже какво да правят, защо това е проблем. Но няма да стане, няма да се върне мечтата с домакинята с кока, която мъжа работи във фабриката, ходи в неделя на църква и заплатата му стига да гледа три деца и къща в предградията и да карат 6 метрова кола, която гори 30 литра на 100, защото бензин е ефтин и така нататък и така нататък. Нали, това няма да се върне. Нали, филмите от 57-ма година, мюзикалите няма да се върнат.
Какъв да е финала на този разговор, господин Гълъбов, господин Кючуков и госпожо Чернева?
Американската мечта е пътеводна светлина в един имигрантски хоризонт. Никога не трябва да се забравя това, че този аспект е много важен за американското общество, защото цикличните расови сблъсъци, това, че няма, че самия модел на социална интеграция на Съединените щати е в дълбока криза. По принцип всички модели на социална интеграция, които са работили до сега, не работят. Френският по същия начин, британският по същия начин. Няма как американската мечта като възможност всеки да се реализира, страната на неограничените възможности, не може да бъде предефинирана спрямо тези деца истински американци. Кои са истинските американци? Истинските американци отдавна са унищожени. Така че в това отношение всеки опит да се върне този модел на национална етническа, базирана върху етническа основа общност, е изключително опасен и той винаги ще води до нови конфликти.
Господин Кючуков?
Аз се боя, че процесите в света в момента се развиват толкова динамично, толкова компресирано във времето, че ние по-скоро констатираме резултатите. Отсъства тази мета идея, която да си представи да води човечеството, примерно от сега за следващите 50 дори години, не повече, за да видим какъв е глобалният свят след 50 години и затова ние действаме реактивно, като свят, говоря, като човечество. И тук най-трудният проблем, според мен, който ние тепърва ще трябва да решим, е как да живеем заедно. Защото се получават именно тези огромни разломи, които създават и много сериозни конфликтни рискове.
Весела Чернева, вашия финал.
Аз ще се опитам да погледна навътре към нашата българска гледна точка. Мисля, че за една малка страна като България, която се намира в единия югоизточния, най-трудния ъгъл, може би, на Европа, новия свят, който е многополюсен, хаотичен, в някакъв степен хищнически, много транзакционен, този нов свят ще изисква ние наистина се обърнем отговорно към себе си, ще изисква много повече отговорност и дълновидност от нашите политици, ще изисква много повече да разчитаме на собствените си ресурси, а не на сигурност от някой друг, фондове и така нататък. И трябва да сме наясно с това, че нещата ще стават по-трудни, но и много по-сериозни. Тоест, залога за нас ще бъде да докажем, че наистина ние можем като държава да се организираме, да си направим нещата така, че да функционираме в един много по- да кажем, не вегетариански свят.
Финал на този разговор. След малко тук влиза говорителя на Централната избирателна комисия Цветозар Томов, за да си говорим за това как се правят избори по-български и какво да очакваме, какви бяха най-честите нарушения и какво да очакваме в деня на балотажа тази неделя.